Вы на «Хвалях Радио Свобода» у Пражской студии Алена Радкевич. Нагадаю, основные подеи дня. Россия сегодня цалком спынила свой удел у домове об звычайных узброенных силах у Европе, якая дзейнічала от 92-го года. Официйный Минск погодился представлять интересы России у консультационной группе. Владимир Путин доручил Центральному банку и Российскому ураду пропрацовать махчимость уведения валютного союзу помеж Россией, Белоруссию и Казахстаном. Сустрэча Лукашенко, Путина и Назарбаева у Астане переносится, как поведомляется, из-за хворобы президента России. Керовники будовництвом Островецкой АЭС поведомляют, что, не глядя на войну, кредиты из России и комплектующие из Украины для будовництва поступают в Беларусь регулярно. Гостя кафе «Европа» Ася Яніна Кандратюк, якая нарадзілася на Падляшшы, вучылася ў Менску, а жыве ды працуе настаўніцай ангельскай мовы ў Манрэале, ў Канадзе. Якім чынам беларуска можа стаць настаўніцай ангельскай мовы ў французскамоўным асяроддзі? Ці французскамоўныя ў правінцыі Квебек хочуць адлучыцца ад Канады? Ці амерыканцы, канадцы? Такія і іншыя пытанні задае Ян Максімюк.
Добрый день, с вами витается Ян Максимюк. Сегодня у кафе «Европа» гостюе Ася Яніна Кандратюк, белоруска родом с Падляшша, якая живе и працуе в Монреале, в Канаде. У Монреале Ася працуе наставницей и вучит детей ангельской мове. Так-так, это не помылка. Яна, белоруска с Падляшша, вучит детей ангельской мове. Монреаль знаходится у провинции Квебек, якая наогул французскамоўная. И ангельскую мову не все дети завучивают у сями. Некоторым доводится завучивать у школе. Але про это расскажа уже сама наша гостя. Еще одна особливость сегодняшней нашей размовы у тым, что проводил я ее не на литературной мове, а на подляским диалекте. Я говорил на мове своей вёски, а Ася на мове своей. Паколькі падляская гаворка можа быць не зусім зразумелай для шмат каго з нашых слухачоў, дык я асіны адказы пераклаў на літаратурную мову і наклаў гэты пераклад на яе выказванні. Але першы адказ я пакінуў у арыгінале, проста каб даць вам адчуць, як гучыць адзін з некалькіх відаў падляскіх гаворак, на якіх размаўляюць каля 70% беларусаў у Польшчы. Пачнем з пытання, пра якое, як мяркую, раней ці пазней даводзіцца думаць кожнаму, хто пакінуў краіну свайго дзяцінства і пераехаў жыць у іншую. Вам не шкада, што ваша жыццё склалася так, што вы, народжаная і выхаваная бацькамі беларусамі на Падляшшы, сваю ўласную сям'ю заснавалі ў Канадзе? І пры нагодзе, якую нацыянальную прыналежнасць выдалі б сваёй сям'і? Канадскую, канадска-беларускую, яшчэ нейкую іншую?
Ян, это вельми тяжкое питание и такое складанное тем, что, например, когда я думаю про то, как мы себя означаем, чи белорусами, чи канадцами, то все зависит от того, кто, как люди на нас дивятся. Когда я училась в Польше и там росла, для нас одразу было ясно, что мы не є поляками. Потом я поехала в Минск студиовать, и тогда там на нас дивились не як на білорусів, воно як на поляків, так огульно нас туди таку категорію замикали. А в Канада, мені здається, що є таким вигодним місцем, в якому ніхто так направду не питається про то, ніхто не домагається, коб тебе окрешлячі. Так що як тут живеш, то є просто якби банально, що ти скольш приїхав і у тебе є своя мова і... Ніхто не вимагає, коб ти то є покидав і ставався якимсь іншим. Так що, думаю, то є симпатично і в тому сенсі мені не шкода. Але коли думаю про своїх дітей, наприклад, то так, я би хотіла, коб вони були знали місце, в якому я провела моє дитинство. Але ти сам певні знаєш, що той час, що те місце теж так само міняється, воно не осталось таким, яке було 30 років тому. І коли ми їдемо літом до баби, то я бачу, що діти в їх віку, вони більше говорять по-польську тепер, ніж по-нашому.
А ці ваші дочки можуть поговорити з бабцею по-подласку?
помимо того, що до 2 років я...
Со своєю старішою дочкою, де є 2 роки, я говорила виключно по-нашому, по-подляску. А потім вона натуральним чином вибрала французьку мову. Просто тому, що увесь час і усюди її чула. Але коли ми приїжджаємо на Подляша, так вона вельми добре домовляється з бабцею по-нашому. І вельми добре бабцю розуміє. А молодшій дочці усього 4 роки, так що покуль тяжко сказати, якою мову вона вибере. Я бачу, що вона наугу говорить по-французьку, як і ті діти, з якими мої дівчатки найчастіше сутикаються. Але у моїх дочок є моцна емоціональна сувязь з нашою мовою. Коли не хочуть зробити мені приємність, коли нічого хочуть домогтися від мене, або коли мені сумно і вони хочуть мені повеселити, так відзиваються до мене по-подляску.
Переходять на нашу подляску мову.
Коли ми вже говоримо про сімейні справи, дикці не сказали б ви некілька слов про свого мужа. Як ви з ним познайомилися?
Гэта даволі доўгая гісторыя. Пачну з таго, што правінцыя Квебек у Канадзе, адкуль мой муж Ян, і Францыя маюць шмат праграмаў абмену для моладзі. Ён у маладосці штогод ездзіў у Францыю, летам там працаваў і выпадкова сустрэў людзей з Латвіі. Яму было вельмі цікава пазнаёміцца з людзьмі, у якіх была свая незалежная новая дзяржава. Я думаю, яму было асабліва цікава і таму, што гэта было больш-менш тады, калі ў Квебеку моцна думалі пра незалежнасць. Ён паехаў на год у Рыгу, дзе працаваў настаўнікам французскай мовы, і там вывучаў латышскую мову. Яму таксама былі цікавыя славянскія мовы і ўсходняя Еўропа наогул. Ён вывучаў паліталогію, і яму трэба было веданне расейскай мовы. Таму ён трапіў у Менск, каб вывучыць гэтую мову на моўных курсах. У Менску ва ўніверсітэце мы і сустрэліся.
Спаткаліся ў Менску на ўніверсітэце.
А што рабілі ў Менску вы?
Я поїхала до Мінська.
Я тоді вивчала англійську мову з педагогічним ухилом у лінгвістичному університеті. Але це було так само зв'язане з вивченням білоруської мови і літератури. Я навіть не ведаю, як докладно назвати той мій факультет чи спеціальність. Це було нечто між дисциплінарне, коли можна так сказати.
Інтердисциплінарне.
Що ви робите у Канаді? У вас є якась сталая посада? Чи ви займаєтеся виключно домом і сім'єю?
Думаю, що... Цікаве питання буде для тих всіх, які закінчили...
Так, у мене є тут сталая праця. Я думаю, усім тим, хто закінчив лінгвістичний університет у Мінську, буде цікаво довідатися, що дипломи гэтага університету з педагогічною спеціальністю признаються уладами у Канаді, то бок у провінції Квебек. У інших провінціях може бути інакше, тому що у кожної провінції своє адукаційне правило. У нас, каб вучити дітей англійської мови, чим якраз займаюся я, треба ще відати французьку мову і здати відповідь. Відповідний екзамен з гэтай мовы. Ну і ёсць яшчэ некаторыя іншыя патрабаванні. Напрыклад, каб атрымаць дазвол на сталую працу, мне трэба было запісацца на курсы і здаць экзамен з ведання адукацыйнай сістэмы ў Квебеку. Дарэчы, ангельская мова ў Квебеку навучаецца як замежная. Мяне гэта вельмі здзівіла, як і факт, што дзеці ў Квебеку ведаюць ангельскую мову не лепей за тых, якіх я вучыла ангельскай мове ў Польшчы.
Напрыклад, порównанні з навучаннем у Польшчы.
Давайте тепер крыху поговорим про країну і город, де ви живете. Коли ми тут у Європі говоримо про Америку і американців, дык наогул маємо на думці США і громадянів США. А що з Канадою? Як би ви окреслили почуття биття канадцям? Що це? І чим воно відрознівається від почуття биття американцям? Ці американці часом не глядять на канадців, як на своїх молодших братів?
Ян, тут знову тяжке питання, і я би...
Ян, гэта знову вельмі тяжкое питання. Я не хотіла б абагульняць. Притым, я ведаю вельмі няшмат американцаў, якія выраслі ў Америцы. Мы тут, у Квебеку, живім у асобным свете, французскамоўным. І наогул няшмат ведаем пра астатню Америку, пра США. Ёсць, канешне, мясцовыя уявленні і стэрэатыпы пра американцаў, але я не думаю, што мне варта іх паўтараць. Калі я раней думала пра Канаду ці пра США, дык уяўляла гэтыя краіны перш за ўсё праз прызму кніжак, якія я чытала ў дзяцінстве. Ну вось Амерыку я бачыла вачыма герояў кніжак Марка Твена. Я уяўляла сабе Амерыку і Канаду як месца з магутнай і некранутай прыродай, ды з вялікімі прасторамі. Ну а цяпер, калі я жыву ў Монрэале, у асобным свеце ў самой Канадзе, мне цяжка рабіць абагульненне наконт канадцаў ці амерыканцаў. Я толькі скажу, што з ангельскамоўнымі канадцамі я па-сапраўды по-сапраўднаму познаёмілася адносна нядаўна, калі паехала на поўнач Канады і жыла ў вёсцы аўтахтонаў. Там былі не толькі аўтахтоны, але туды прыязджалі і ангельскамоўныя канадцы, і французскамоўныя. Мы там сустракаліся, разам працавалі.
Ведаеце, калі людзі ў Еўропе і чулі нешта больш канкрэтнае пра Квебек, дык хутчэй пра тое, што гэтая правінцыя хоча аддзяліцца ад Канады. Гэта праўда? Як вы адчуваеце гэтыя сепаратысцкія тэндэнцыі?
Я думаю, найважнейшае значэнне ў Квебеку мае моўны падзел. Гэта людзей сапраўды кранае. Калі ў Квебек прыязджаюць новыя эмігранты, дык людзі не так цікавяцца тым, адкуль ты прыехаў і якая ў цябе свая мова, а тым, якую мову ты выбераш тут, французскую ці ангельскую. Значыць, людзей тут цікавіць перш за ўсё, на які бок ты станеш, французскамоўны ці ангельскамоўны. Што тычыцца сепаратысцкіх тэндэнцый, цяжка адназначна сказаць. Зусім нядаўна ў нас адбыліся выборы, якія ў Квебеку выйграла партыя, якую называюць сепаратысцкай. Але я не думаю, што людзей тут моцна займае пытанне сепаратызму. У Квебеку людзі наогул не пагаджаюцца, калі можна так сказаць, з агульнанацыянальным палітычным праектам, які прадстаўляе кіроўная кансерватыўная партыя. Людзям не падабаецца збліжэнне Канады з США. Людзям не падабаецца агульнанацыянальная эканамічная палітыка і спосаб, як у краіне дзеляць нацыянальнае багацце. Людзі Квебеку глядзяць больш на скандынаўскія краіны. Яны хацелі бы больш сацыяльна арыентаванай палітыкі, больш справядлівай для ўсіх, а не такой мадэлі капіталізму, якой прытрымліваюцца кансерватары.
Раскажыце цяпер крыху пра ваша жыццё на поўначы Канады. Як далёка на поўначы вы былі і што вы там рабілі?
У гэтым было і крыху выпадковасці, і крыху ўласнага жадання. Мне поўнач вельмі падабаецца. Мне падабалася, калі я была ў Шатландыі на гібрыдскіх астравах. Мне таксама падабалася, калі я была на поўначы Расіі, над Белым морам і на славутых Салаўках. На тых Салаўках мне нехта сказаў, што калі там пад канец восені замярзае мора, дык трэба чакаць ажно да вясны, каб адтуль выбрацца. Мяне гэта моцна ўразіла. Я тады адчула смак вялікай прыгоды. У Канадзе ў сваёй паездцы на поўнач я спалучыла працу з вучобай. Я там працавала настаўніцай у школе і адначасова праводзіла доследы і збірала матэрыялы для сваёй магістарскай працы з лінгвістыкі.
Калі вы кажаце пра сваё жыццё сярод аўтахтонаў, дык я здагадваюся, што вы маеце на ўвазе інуітаў, ці, як яшчэ іх называюць, эскімосаў, так?
Так, увесь гэты выезд я даволі доўга афармляла ў Монрэале. Потым мне пазванілі з адной вёскі інуітаў, яны не любяць, калі іх называюць эскімосамі, і запрапанавалі працу. Гэта вёска, яна называецца Куюарапік, аказалася на самым поўдні канадскай поўначы. Я была крыху расчараваная. Ну, маўляў, там не будзе так файна, як на далёкай поўначы. Але потым я дазналася, што ў той вёсцы, акрамя інуітаў, жывуць і індзейцы з народу кры. І цікавасць у мяне зноў павысілася. Значыць, месца было на інуіцка-індзейскім памежжы. Ну, так я пагадзілася і паехала. І ні разу за 5 гадоў я не пашкадавала аб гэтым рашэнні.
Я не пашкадавала таго праз 5 лет.
Гэта была размова з Асяй Янінай Кандрацюк, беларускай спадляшча, якая навучае ангельскай мове французскамоўных дзяцей у Канадзе. Поўнасцю гэтую размову вы можаце прачытаць на нашым сайце свабода.орг. З вамі развітваецца Ян Максімюк. Да сустрэчы праз тыдзень.
Кафе Еўропы была Ася Яніна Кандрацюк, якая нарадзілася на Падляшшы, вучылася ў Менску, а жыве і працуе настаўніцай ангельскай мовы ў Монрэале ў Канадзе. З ёй гутарыў Ян Максімюк.
Свабода радыё для тых, хто мае прымач з кароткімі ці сярэднімі хвалямі.
І для тых, хто падарожнічае па інтэрнэце. Свабода.орг.
І для тых, хто жыве ў сацыяльных сетках: Facebook, ВКонтакте, Twitter, YouTube.
І для тых, хто любіць кнігі. Бібліятэка Свабоды.
прыходзьце самі.
Прыводзьце сяброў.
Свабода – свята, якое заўсёды з вамі.
Свабода.мобі.
Знайдзі свабоду ў тэлефоне.
Свабода.мобі.
Свабода, якая заўсёды з табой.